Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит тормоз.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je dois Pakistan,
Etter fire måneder med regjeringskaos i Sverige, hvor det så ut til at det mest sannsynlige utfallet ville være et ny valg, har Sverige fått på plass ny regjering. Både Stefan Löfven av Socialdemokraterna og Ulf Kristersson av Moderaterna proklamerte at de tenkte at de ville sitte igjen som statsminister til slutt av all, på slutten av alle regjeringsavtalene.
En av disse var Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson. Sverigedemokraterna og Jimmy Åkessons ord var at nye regjeringen er absurd og mangler legitimitet i riksdagen.
Sverigedemokraterna i det siste valget ble en politisk gigant i det svenske politiske landskapet og ble det tredje største partiet. Det republikanske partiet har gjort store fremskritt, men mange har kritisert dem for å være et rasistisk og xenofobisk parti og kritisert dem for deres syn på innvandring.
Velkommen tilbake til denne utgaven av Utenriksmagasinet MIR. I studio har jeg med meg Magnus Nordahl Røtnes og Tina Lægreid. I dag skal vi snakke om Sverigedemokraterna og det svenske valget og regjeringskaoset.
MIR var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Ja, velkommen tilbake til utenriksmagasinet MIR. I studio har jeg med meg Tina Lægreid og Magnus Nordahl Røtnes. Så Tina, i fjor så hadde jo Sverige et valg. Hva var resultatene av dette valget?
Det var jo et veldig kaotisk valg, så jeg skjønner godt at du spør om det, for det var ikke helt klart hvem som vant. Men de som fikk flest stemmer, det var Socialdemokraterna med 28,4%. Det andre partiet som fikk an flest stemmer, det var Moderaterna, 19,8%. Og det tredje partiet, det var Sverigedemokraterna med 17,6%.
Men det må sies at selv om Socialdemokraterna fikk flest stemmer, betyder ikke at de nødvendigvis var valgvinnere. For det svenske politiske systemet handler om, har lenge i alle fall fungert på at man har to blokker, to veldig sentraliserte blokker, vil jeg tørre å si, mellom da det sosialdemokratiske og sin sosialistiske og miljøvennlige koalisjonspartnere, altså de rødgrønne, og så den borgerlige siden som består av konservative, liberale kristendemokrater. Så det har vært to blokker som har spilt mot hverandre, og grunnen til at sosialdemokraterne ikke fikk eller vant valget var fordi blokken deres ikke fikk nok mandater til å danne en regjering.
Men blokkene var jo veldig jevne også, men det var jo mer på grunn av Sverigedemokraterna. De fikk så mange stemmer som gjorde at det ikke ble et klart flertall hos noen av blokkene som førte til dette kaoset.
Ja, var Sverigedemokraterna vinneren av det valget, vil du si?
I senere tid så har man jo sett at de har jo ikke vært det. Men det, ja.
Jeg tenker at det handler litt om hvilke politiske ambisjoner man har. Og hvordan man ser på ting. De vant ikke med tanke på at de er med en regjering, rett og slett fordi alle andre partier med unntak av så vidt Moderaterna, altså Høyre sitt største, søsterparti, sa at de ikke var villige til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Så der har de ikke vunnet noe. Men om målet var å gjøre seg selv såpass store at de måtte tvinges til å forhandle med dem for å få makt, der så det veldig ut til at de kunne gjøre det veldig bra.
Ja, ifølge Trading Economics så har jo de økonomiske forskjellene i Sverige bare blitt større og større siden 2004, og dette er til og med en rødgrønn regjering, spesielt den siste regjeringstiden med Löfven som kaptein på skuta. Kan dette spille inn i den politiske mistilliten?
Ja, jeg tenker det, men en ting som det ikke nødvendigvis har blitt gjort klart i den artiklen, men som det er mulig å spekulere om, er om de økte forskjellene også kan ha sammenheng med den store innvandringen Sverige har hatt. Og da får det en litt dobbelt effekt, for det er veldig mange i Sverige som da har stemt på Sverigedemokraterna fordi de er imot såpass stor innvandring. Og da som du sier, forskjellene har økt, så det kan igjen også ha hatt en annen effekt på tilliten man har til det politiske systemet, som har nå blitt ganske svekket fordi det har tatt 4 måneder før man kunne stabilisere en regjering i Sverige, som er det lengste noensinne.
Hvilke politiske aktører var det som skilte seg ut i valget, Tina?
Jeg kan ta den, Tina. Jimmy Åkesson, nå er det jo 4 måneder siden, så jeg husker ikke helt, men han var jo veldig klar og tydelig og ganske konkret i måten han formidlet seg, som jeg tror resonerte med ganske mange velgere, og det er det ikke sikkert at Stefan Löfven eller Ulf Kristersson klarte å gjøre heller, men hun som er leder for kristendemokraterne i Sverige har også vist seg fram som en veldig flink leder og gjorde at partiet hennes også fikk ganske høy, eller ikke ganske høy og ikke helt rekordhøy oppslutning heller, men de har gjort det bedre nå enn ved de tidligere valgene på 2000-tallet.
Kan den økende kriminaliteten som har vist seg å øke siden 2000-tallet, nesten doblet seg siden 2000-tallet frem til 2018, kan dette spille inn i denne mistilliten til sosialdemokraterne og gi økende liksom, støtte til
For å svare litt på det, altså jeg tror det med kriminalitet, det går litt på det med innvandring også. Fordi sånn som Sverigedemokraterne har hatt en ganske hard retorikk mot innvandring, også kriminalitet. Og den tilliten, den er svekka der da, sånn som sosialdemokraterne, ja, jeg tror tilliten er svekka.
Ja, når vi kommer tilbake skal vi snakke mer spesifikt om regjeringskaoset. Since you're attacking
us, can you give us a question? Excuse me, Mr. President. Mr. President.
Go ahead.
Mr. President-elect,
go ahead.
Since you are attacking our news organization. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
Ja, velkommen tilbake til Utenriksmagasinet MIR, og jeg må beklage fordi vi hørte på Amalie Holt Kleive komme meg ut, og ikke Anja Skaibak Moen Trying, som blir neste sang. Men Magnus, hvorfor har det vært regjeringskaos i Sverige?
Det har vært fordi blokkene som har generelt dominert svensk politikk mellom da de borgerlige og de rødgrønne har vært like store cirka. Det var ett mandat, som, om jeg ikke husker helt feil, som utgjorde forskjellen. Og det betydde at begge to hadde sånn omkring 40%, og ingen kunne da danne en regjering. Det er verdt å nevne at reglene for regjeringsdannelse i Sverige er litt ulikt fra sånn det er i Norge. Det er noen forskjeller, selv om systemene er ganske like for hvordan man velger representanter. Så lenge man ikke får en aktivt nei fra parlamentet, altså fra riksdagen, så kan en regjering tiltrå. Det er ikke sånn at du må ha støtte fra 50%, det er bare at det må ikke være 50% som sier nei. Og da har det vært slik at med de to blokkene på 40%, som har vært så harde og sagt at nei, vi støtter denne kandidaten, nei, vi støtter den andre kandidaten, så vil de stemme hverandre ned uansett. Og så har du Sverigedemokraterna slengt inn i dette her. Kan du lyst til å snakke litt om de, Tina?
De har jo vært veldig frustrerte over det hele, ikke sant? Disse to blokkene som ingen egentlig har så veldig lyst til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Og det har jo gjort det politiske bildet enda mer kaotisk når ingen har lyst til å samarbeide med et parti som fikk ganske mange stemmer og mandater.
Ja, altså, men hvorfor har Sverigedemokraterna fått en så kald skulder fra begge blokkene, Magnus?
Det er jo litt fordi har litt med kulturen i svensk politikk å gjøre. Hvor vi har hørt om i andre land hvor det har vært kritikk om det var political correctness, så er political correctness tatt i en ganske ekstrem retning i Sverige. De skal være veldig fine på ting, og der Sverigedemokraterna og Jimmy Åkesson har vært litt den typiske snakke lett fra levra og være veldig tydelig og konkret og til og med ganske harde i retorikken sin, så er det mange som oppfatter det som ganske fremmedfientlig, spesielt når det er kritikk mot innvandring, altså fort går over i kritikk mot innvandrere, og det har skapt en del konflikter. Og så er det verdt å merke at historien til Sverigedemokraterna er ikke den beste heller. Det var jo tidligere nazisympatisører som dannet det originale delen av partiet, men de har nå i senere tid blitt faset helt ut for å legitimere partiet, men de har fortsatt den skyggen over seg.
Men det viste jo seg at Sverigedemokraterna var det tredje største partiet blant innvandrere Tina. Altså, så har denne kritikken truffet Sverigedemokraterna i hele tatt?
Den har jo det, fordi Sverige på en måte som land ønsker å være inkluderende, og litt sånn som Magnus sa da, med den modellen de har lyst til å føre som inkluderende, så tror jeg liksom ikke det er plass til, eller man ser kanskje at Sverigedemokraterna må liberalisere seg enda mer for å få innpass, og kanskje myke opp retorikken de har. Selv om mange innvandrere kanskje stemte Sverigedemokraterna, så handler det kanskje om at de ikke vil ha flere, eller at de vil verne om sin egen plass i samfunnet da?
Det kan jo fort være at de som har kommet inn til Sverige og blitt integrerte føler at hei, vi får alle et dårlig rykte av, av at det er en del innvandrere som driver med kriminalitet, og det blir satt såpass mye fokus på at nei, vi synes at nå har det gått for langt, nå må vi faktisk kunne, for å kunne bli en del av det svenske samfunnet, så må vi faktisk kunne integrere oss, og da er det behov for mindre innvandring. Det er en hypotese av muligens hva folk tenker, men det Sverigedemokraterna har gjort er å vise at mer enn en sjettedel av alle svensker stemte på dem. Så det er et stort parti med mange som støtter dem, og det blir jo litt udemokratisk nærmest når man ekskluderer over en sjettedel av befolkningen fra maktprosessen ved å ekskludere et såpass stort parti.
Ja, når vi kommer tilbake skal vi snakke om hva slags konsekvenser og hva slags politikk vi vil få av den nye rød-grønne regjeringen.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Men Sverigedemokraterna, vi har aldrig inrättat något rasbiologiskt institut och ägnat oss åt statlig rasforskning. Vi har aldrig gjort oss skyldiga till att tvångssterilisera mindervärdiga raselement. Vi har aldrig gjort oss skyldiga till att stämpla jude i judiska flyktingars pass. Det har däremot det parti som Stefan Löfven företräder gjort sig skyldig till.
For mange nasjonalister og innvandringskritikere fremstår Sverigedemokraterne som en suksesshistorie av de sjeldne. I likhet med Frankrikes Front National har partiet klart å moderere seg i nyere tid. Sverigedemokraterne har transformert seg fra en grumsete organisasjon med fascistiske undertoner til et seriøst innvandringskritisk politisk alternativ. En strategi som har fungert like bra for Sverigedemokraterne som for Frankrikes Front National. Fra å være politisk ubetydelige i store deler av sin tidligere historie, har partiet blitt en nasjonal politisk broiler med støtte for nesten en femtedel av befolkningen i Sverige. Masse av æren for partiets suksess ligger hos ambisjonene og pragmatismen til partiets leder Jimmy Åkesson. Åkesson meldte seg inn i Sverigedemokraternas tidligere ungdomsparti Sverigedemokratisk Ungdomsforbund i 1995. 10 år senere, etter å ha innehatt flere verv for partiet på kommunalt og nasjonalt nivå, tok Jimmy Åkesson over makten i Sverigedemokraterna etter å ha vunnet partiledervalget mot tidligere leder Mikael Jansson. I sin tid hadde Mikael Jansson allerede begynt å moderere partiet ved å slå ned på mer ekstrem oppførsel fra partiets ytterliggående fløy. Dette arbeidet ble videreført av den medievante Jimmy Åkesson, som innførte en nulltoleransepolitikk overfor rasisme innad i partiet. Partiets mer ekstreme og kontroversielle medlemmer ble tvunget til å forlate partiet, og logoen ble forandret til dagens blomsterlogo. Gjennom Åkessons moderniseringsprosjekt har partiet i stor grad klart å kvitte seg med sitt tidligere nazi-image. Åkesson har likevel ikke all ære for partiets nylige suksess. Etter den syriske flyktningkrisen tok Sverige imot flere flyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land, og en økende mediedekning om voldsepisoder, gjengkriminalitet og innvandringsproblematikk bidro til å gjøre partiets innvandringskritiske politikk langt mer relevant. Det skal også nevnes at liknende parti har gjort det ganske bra over hele Europa siden flyktningkrisen. Likevel har Sverigedemokraterna oppnådd stor suksess i et land som tradisjonelt sett har vært ansett som en av de mest liberale i Europa. Åkessons bidrag til denne suksessen har vært å gjøre partiet stuerent nok for svenske velgere. Sverigedemokraterna er fortsatt uglesett av de andre etablerte politiske partiene, men med jevnt økende folkelig støtte er det tydelig at Sverigedemokraterna har klart å normalisere ikke bare seg selv som parti, men også tanken om en moderat svensk nasjonalisme. Selv om Sverigedemokraterna ikke kom i regjering denne gangen, har partiet likevel vunnet en stor seier. Debatten under valgkampen ble ført i stor grad på deres premisser, og partiet kan ikke lenger ignoreres av media eller andre partier. Åkessons og Sverigedemokraternas historie viser at med kløktig politisk lederskap er det mulig å bygge et stort og effektivt politisk parti fra til og med de mest grumsete og kontroversielle byggeblokkene.
For instance, there are prejudices about the age at which people can begin a new career.
I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience.
Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utenriksmagasinet MIR hører du mellom 11 og 12 hver fredag på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Utenriksmagasinet MIR. Vi hørte nettopp på en kommentar av vår kjære medarbeider Jakob Kirkholt. Så Magnus, hva er egentlig konsekvensene av en rød-grønn regjering?
Først må vi si at det blir en fortsatt rød-grønn regjering, hvor Stefan Löfven fortsetter å sitte som statsminister med Miljøpartiet ved sin side. Det er ikke en regjering som blir utvidet. De vil fortsatt ha støtte fra sosialistene, men det som er, jeg tror nesten å si revolusjonerende, er at to partier som er med på den borgerlige blokken, altså de liberale og Senterpartiet, har sagt, ok, vi skal ikke stemme ned Löfven sitt regjeringsforslag.
Så hva kommer til å skje med blokkpolitikken da, Tina?
Jeg tror den er jo i forandring, og den har jo vært i forandring ved forrige valg også, så jeg tror det vil fortsette sånn, og at nå blir det forandring på det. Blokkene vil ikke se ut som de gjorde, jeg tror ikke det kommer til å gå tilbake til hvordan det var før valget i 2018.
Så, Magnus, hva tror du kommer til å skje med opposisjonen med hensyn til at Sverigedemokraterna og Moderaterna er jo nå i opposisjon sammen? Kan de faktisk komme sammen og gjøre en helhetlig opposisjon til den rød-grønne blokken?
Det er litt vanskelig, men jeg tror nok at på enkelte saker så kommer det til å være det. Da kommer det til å være tydelig. Dere kan ikke holde på sånn her. Og det er verdt å nevne at jeg tror det er sånn omtrentlig, sånn cirka. Stefan Löfvens regjering trenger begge, altså både de liberale og Senterpartiet, for å få ting igjennom i riksdagen. Så lenge en av dem sier nei til et forslag, så kommer ikke det forslaget til å gå igjennom. Så det som allerede var en relativt svak regjering i svensk sammenheng, har blitt enda svakere.
Ja, så Magnus sa at det er jo en veldig ustabil regjering, Tina. Tror du at denne regjeringen kan falle, eller at den kommer til å fortsette til neste valg?
Det er godt mulig at den faller, fordi det er jo på en måte så mange ulike hjertesaker, ulike prosjekter som på en måte skal opp og frem og bli hørt. Og hvis bare noen velger å liksom si nei, så blir det uro og kaos, og da kan det godt være at den faller igjen.
Hva slags politikk er det vi egentlig kan forvente av denne regjeringen, Magnus?
Jeg tenker at det kommer til å bli en del av det samme gamle. Må huske på at Sosialdemokraterna har styrt Sverige ufattelig lenge. Altså, det er om Arbeiderpartiet er øren i norsk politikk, så er Sosialdemokraterna valen i svensk. For de har vært så totalt dominerende. Og det er bare et par ganger, tror jeg. Jeg har ikke så god innsikt på svensk regjeringshistorie, men et par ganger hvor Sosialdemokraterna ikke har ledet regjeringen etter 2. verdenskrig. Så jeg tror nok at det blir en del samme gamle, typisk sånn alt om, altså hvor alle kan si seg enige i sosialdemokratisk politikk, og at man blir tvunget til å være strengere på innvandring.
Men jeg tror også egentlig for at sosialdemokraterne skal holde på den regjeringen de har dannet nå, så må de gå litt mer mot høyrepolitikken for å beholde Senterpartiet og liberalerne.
Ja, altså, vil Löfven føre, Magnus?
Ja, beklager å avbryte deg der, men det er verdt å nevne at da kommer Löfven til å stå virkelig i spagaten. For han er avhengig av både sosialistene, Miljøpartiet, de liberale og Senterpartiet, altså fire partier, er han helt avhengig av for å ha støtte. Så om han går litt for langt til høyre, så kan sosialisten si «Nei, vi vil ikke støtte dette her», og da skjer det ikke. Så det må være noe stort, omfattende og som regel noe ufattelig mange kompromisser for at det faktisk skal kunne gå igjennom.
Så dette er en slags form for realpolitikk, som man kaller det?
Ja, jeg tror det. Det blir ikke så fryktelig mye ideologisk basert politikk, vil jeg tippe. Jeg tror ikke sosialdemokraterne kommer til å få igjennom så mye av den politikken de selv vil. Men jeg tror nok det heller handler om at de skal administrere og styre Sverige for å bare gjøre det de alltid har gjort.
Vi, i neste steg skal vi snakke om hva veien er videre. We go a little something like
this. Hit it. President Obama said he did not feel that he deserved to be in the company of so many.
The committee has attached special importance to Obama's vision of and work for a world free from nuclear
that have been honored by this prize and whose courageous pursuit of peace has inspired the world.
For more inspiration, Utenriksmagasinet MIR.
Ja, velkommen tilbake til utenriksmagasinet MIR. Så Tina, hva vil veien videre faktisk være med tanke på Sverige og innvandring og sånne ting?
Det vi ser nå er jo at de har lagt frem en januaravtale med masse punkter som de skal forhandle seg mellom. Og da er jo kriminalitet, innvandring, folkehelse, alle disse sakerne er tatt opp. Og jeg tror det blir en mer liberal politikk. De går ikke helt i den ekstreme lengden som Sverigedemokraterne ønsker, og de er nok forbanna for det, men jeg tror det blir liberal framgang.
Jeg tenker at dette her er noe, et sånt enormt kompromissdokument, hvor en del punkter muligens kommer til å falle av etter hvert, for det kommer til å bli mange forhandlinger, og tror nok det heller kommer til å være en sånn slags retningslinjer, om man kan kalle det det, i stedet for konkrete mål som de tror at de klarer å oppfylle.
Absolutt, og det er jo kanskje problemet med liksom denne konsensusdemokratiet, at det er så mange partier som skal ha en stemme i alt dette, og med alle disse punktene så tror jeg det Magnus sier, at det er mye som vil falle bort, og noe som kanskje slår igjen, men moderate forandringer.
Men kan ikke Löfven ta og stille ting foran Riksdagen, og så prøve å få det gjennom en ren majoritet med støtte fra for eksempel opposisjonspartier, sånn som Sverigedemokraterne, hvis de er enige i noen problemer?
Ja, jeg tror nok at det er mulig, altså at man bruker generell parlamentarisme om man ikke har flertall med de samarbeider med, men jeg tror nok at det kommer bare til å fungere på ting hvor de krever veldig mye på enten innvandring eller på eldreomsorg eller kriminalitet. Er det nok de eneste tre tingene jeg kan tenke meg at Sverigedemokraterne faktisk kommer til å si seg enige i å støtte et forslag fra Sosialdemokraterne?
Ja, så Sverigedemokraterne kommer til å være en stor spiller i svensk politikk videre, så kommer de til å bli større eller mindre, Tina?
Vanskelig å si. Jeg tror jo de har jo fått større oppslutning nå enn noen gang, og det viser jo til noe at folket har jo stemt på de og vil egentlig se de komme fram, men det har jo skapt mye uro, og det plukker jo folk opp.
Jeg tror at om de kan fortsette i den posisjonen de er nå, ved å bare kunne komme pekefingeren og si dere skaper problemer, dere gjør det verre til Löfven, så kommer oppslutningen deres til å øke, litt sånn typisk europeisk høyrepopulistisk parti, at de kan bare stå på utkanten og si sånn, nei, dette fungerer ikke, og så få høyere oppslutning, fordi det mange som mener at, vet du hva, de har jo rett. De klarer ikke å løse problemene, men her det noen som faktisk kommer med konkrete forslag.
Det tror jeg jo kanskje det de andre partiene prøver å få til å ikke skje da, ved at de ikke gir dem innflytelse, sånn at ved senere valg så skal de kanskje se at de klarer det seg på egen hånd uten å ha et så konservativt parti som bare peker finger.
Det nok også en del taktikker fra de etablerte partiene, spesielt de to store, altså Moderaterne og Sosialdemokraterne, at man tar til seg litt av den kritikken fra Sverigedemokraterne, og så gjør litt ting på innvandringsfeltet, for eksempel. Og for å minske at de får så mye oppslutning og får så mye ammunisjon, om du vil ha det, eller om vi skal si det på den måten, til å kunne kritisere regjeringen eller de etablerte partiene.
Det ser man jo litt på de reformene som de har lagt fram, at det er mer på kriminalitet, det er mer på integrering, og litt mindre om innvandring. Så jeg føler de prøver å løse problemene som er i landet nå, i stedet for å på en måte snakke om det kanskje Sverigedemokraterne faktisk vant fram på.
Men det som har vært kritikken til Sverigedemokraterne, det er jo at man kan jo ikke løse disse problemene i Sverige med innvandring og sånne ting, hvis man fortsetter å importere flere folk og akseptere mer innvandring, fordi at da øker det bare reinforcer problemet, Magnus.
Unnskyld. Ja, det gjør det nok, og jeg tror nok at man ser et taktskifte i Sverige nå, som bygger seg opp og har gjort det litt over tid, både med det at blokkpolitikken fases ut, og at det er andre saker som blir mer dominerende i det politiske landskapet.
Når vi kommer tilbake skal vi snakke fortsatt om hva veien videre vil være i Sverige.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Ja, velkommen tilbake til utenriksmagasinet MIR. Tina, kunne du fortalt meg litt om hva tror du kommer til å skje med Löfven-regjeringen og den sosiale uroen som vi har sett før valget? Kommer han til å fortsette, eller kommer Löfven til å aktivt prøve å forhindre han?
Jeg tror jo absolutt at han kommer aktivt til å forhindre den uroen. Han har jo hatt mye kritikk mot seg, og han må jobbe hardt for å på en måte stabilisere det. Men ja, tid vil vise.
Det må jo også sies at Löfven var ikke en, i alle fall fra det jeg har oppfattet, en spesielt handlekraftig statsminister heller. Det var ikke noen store programmer som ble iverksatt, det var heller krisehåndtering som bare fortsatte. Og jeg tror nok vi kommer til å se litt mer av det samme nå. Han kommer ikke til å ha det samme handlingsrommet som han hadde da han var bare avhengig av to partier og ikke fire. Og et fempartisamarbeid er vanskelig. Jeg liker å tenke på det litt som hvert parti som da skal styre en regjering er som ett hånd på et ratt, ikke sant? En hånd da er litt sånn dristig, to hånd da er det stabilt, tre fungerer, fire da blir det litt mye, men om fem hender skal da styre et ratt, det kan fort bli litt klønt da.
Ja, for i Sverige har de hatt et enormt problem i samfunnet hvor de ikke har snakket om de sosiale problemene, og de har bare blitt dyttet under teppet. Tina, kan du forklare litt mer om dette?
Det er jo på en måte hovedsakelig problemer med innvandring, kriminalitet og mangel på god integrering, vil jeg si, som har ført til problemer som er veldig synlige, som folk ikke har lyst til å på en måte prate om. Og det må de jo på en måte ta hensyn til nå. Sverigedemokraterne var jo et parti som på en måte ytret at Sverige har et problem. Man ser tendenser til at de prøver å trykke det ned, men jeg tror de må ta og diskutere litt mer de sakene da.
Det ble veldig mye ansett som tabu å være kritisk til innvandring, fordi det ble ofte assosiert med at man var kritisk til innvandrere, og at man var egentlig litt fremmedfientlig, og at det var no-no i et land som har blitt styrt av sosialdemokrater veldig lenge, så er det ganske har de nådd veldig langt på sosiale rettigheter, Og vi ser at det har muligens gått litt langt i enkelte tilfeller når man ikke velger å snakke om kriminalitet eller problemene som oppstår ved innvandrere som da bor i ghettoer, for man har ikke hatt en bosetningspolitikk for innvandrere i Sverige. Det har heller vært litt den praksisen av ok, nå klapper vi oss selv på skulderen for vi har tatt inn så mange i vårt flotte samfunn, da kan de gjøre som de vil videre, og har ikke tatt så fryktelig mye ansvar for dem videre.
Og det ansvarsproblemet føler jeg jo at de kanskje tar mer nå med, ikke å stenge grenser sånn som Sverigedemokraterne vil, men å jobbe med kriminalitetsproblematikken og jobbe med integrering for at det skal bli bedre for de innvandrere og borgere som faktisk bor i Sverige.
Det må jo sies at i Sverige så går det generelt ganske bra. Det er god økonomi, god økonomisk vekst, men ulikheten som vi nevnte tidligere i sendingen har vokst, innvandringen har vokst, det er sosiale uroligheter som har vært veldig mye grunnlaget for det valget som var nå i høst, og jeg tror at uansett om det var en regjering støttet av sosialdemokratisk regjering eller en borgerlig regjering uten støtte fra Sverigedemokraterna, så ville det ikke være så fryktelig mye forskjell på det økonomiske aspektet og heller kanskje ikke så mye på innvandringsaspektet. For det ville være litt sånn at vi styrer skuta fordi det går ganske bra, men heller fokusere på de problemene som har gjort at Sverigedemokraterna har vokst seg så store.
Ja, når det kommer til ansvar, Tina, tror du at Sverigedemokraterna kan ta på seg mer ansvar og ta en sånn FRP-vri som har skjedd her i Norge, hvor de blir mer og mer akseptert av de andre partiene?
Det vet jeg egentlig ikke om de kommer til å bli så veldig mye mer akseptert, med mindre de blir mer liberale da. Men jeg tror jo at de har en, hva skal man si, en rolle i spillet da for at integrering, kriminalitet og innvandring blir satt mer på agendaen.
Ja, når vi kommer tilbake skal vi avvikle sendingen.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Ja, velkommen tilbake igjen til utenriksmagasinet MIR. I dag, nå skal jeg avvikle sendingen, og i dag har vi snakket om valget i Sverige i 2018, regjeringskaoset, hva slags konsekvenser det vil være av en rødgrønn regjering, og veien videre i Sverige. Takk til mine to medarbeidere som var med meg i studio, Tina og Magnus, og takk til vår kjære kommentar, kjære medarbeider Jakob Kirkholt, som laget den fantastiske kommentaren. Du kan laste ned alle våre podcaster på iTunes eller lytte på i online på srib.no. Tusen takk for oss. Thank you.